Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Norveškoj u podne minut ćutanja poginulima u dva napada. Osumnjičeni za napade će biti izveden pred sudiju. Goran Hadžić danas pred sudijama Haškog tribunala. Japan ponovo pogodio zemljotres jači od 6 stepeni. Vreme promenljivo oblačno i sveže od 21 do 27 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete šta od pojavljivanja Gorana Hadžića pred Haškim tribunalom očekuju Vukovarčani, gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, koji je bio zatočenik logora u Srbiji.
Očekujem istinu i pravdu. Ja kad bi mogao da mu nešto kažem i sugeriram kao čovjeku, to je da istina oslobađa čovjeka i da bi kroz izgovor istine bio unutar sebe možda oslobođen.
Prema jednom elektronskom dokumentu Andresa Beringa Breivika, koji je u Norveškoj ubio preko 90 ljudi isto toliko ranio, on pominje rad za Kosovo i Radovana Karadžića. Tim povodom razgovaramo sa profesorom skandinavistike Ljubišom Rajićem.
Takvi ljudi obično traže inspiraciju u onome što je ekstremno i gore su se podelili uglavnom u dve grupe, one koji u Karadžiću ili sličnim likovima vide svoje junake ili one koji naprotiv u Srbima vide komuniste, pa onda traže svoj uzor u odgovarajućim likovima na recimo hrvatskoj ili bošnjačkoj strani, ali jedni i drugi traže uzore u ekstremnim slučajima.
Šestog dana blokade na Merdarima razgovaramo sa vozačem kamiona koji iščekuje rasplet u zoni između Kosova i Srbije.
Ja sam u bezizlaznoj situaciji. Ne mogu ni nazad, a u sporu sam za napred za rešenje.
I vi smo sad ovde praktično u ovoj međuzoni između Srbije i Kosova, tako?
Da, tačno. Podeljeno na pola. Ima bočna vrata, ima zadnja vrata. Na bočna vrata može da izađe roba ako puste, ovde, a zadnja ne može.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
U Norveškoj će u podne minutom ćutanja biti odata pošta poginulima u dva napada koje je, po sopstvenom priznanju, u petak izvršio Norvežanin Andres Bering Breivik. U znak solidarnosti sa susednom zemljom i u Švedskoj će biti održan minut ćutanja. U obe države zastave su spuštene na pola koplja u znak žalosti. Prethodno je održana misa gde je govorio i norveški premijer Jan Stoltenberg.
Minnes de døde. Mange av oss kjente...
Svaka pojedinačna žrtva sama za sebe jeste gubitak, a zajedno to je nacionalna tragedija.
Ja kjente flere.
Breivik bi danas trebalo da bude izveden pred sudiju. Policija je saopštila da je u napadu u centru Osla i masakru koji je posle toga počinjen na ostrvu Utoja ubijeno 93 ljudi, dok je 97 povređeno. Osumnjičeni za napad na partijski omladinski kamp nedaleko od Osla, u kojem je ubijeno barem 86 dece, devojaka i mladića, koristio je takozvane dum-dum metke, napravljene da se raspadnu u telu i time što više oštete organe, saopštili su lekari jedne bolnice u kojoj su ranjenici preživeli taj napad. Ostalim vestima iz sveta vratit ćemo se nešto kasnije. Bivši vođa Srba u Hrvatskoj Goran Hadžić biće danas izveden pred sudije tribunala u Hagu da bi se izjasnio o krivici po 14 tačaka optužnice koja ga tereti za zločine nad Hrvatima i drugim nesrbima u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu 91. i 92. Hadžić ima pravo da odloži izjašnjavanje o krivici za mesec dana dok ne imenuje stalnog branioca. Prvo pojavljivanje Gorana Hadžića pred tribunalom zakazano je za 16 časova. Protest kriv je povodom oslobađajućeg presude Šandoru Kepiru, optuženom za učešće u Novosadskoj raciji januara 42. održan je sinoć u Beogradu, a sa skupa je upućen zahtev mađarskom pravosuđu da se Kepiru ponovo sudi. Protest u organizaciji Društva za očuvanje sećanja na holokaust održan je istovremeno i u Novom Sadu. Jedan od organizatora skupa, Avram Izrael, rekao je da okupljeni traže ponovo suđenje.
Naša poruka ipak i ovih malobrojnih ljudi je krivi. I kriv je zato što je učestvovao u ubistvu preko 4000 ljudi. Kriv je što je svojim zločinačkim umom formirao ledeni podzemni grad u Novome Sadu. Poruka iz Beograda koja se priključuje poruka iz Novoga Sada, ovoga puta ide uzvodno ka Budimpešti.
Vraćamo se vestima iz sveta. Američka geološka služba javila je sinoć da je još jedan jak zemljotres potresao severoistok Japana, razoren zemljotresom i tsunamije marta ove godine. Nema izveštaja o povređenima ili šteti. Zemljotres magnitude 6,2 po Richterovoj skali dogodio se na 35,6 km ispod dna Tihog okeana, 94 km istočno od prefekture Fukushima, a 280 km severoistočno od Tokija. Jedan Egipćanin poginuo je u obračunu policije i mase koja je pokušala da jednog pritvorenika oslobodi iz policijske stanice u Islamiliji na severoistoku Egipta. Najmanje 50 ljudi napalo je policijsku stanicu kako bi oslobodilo osumnjičenog za krađu. Policajci su pucali na masu, odakle su neki uzvratili vatru. Jedan je tako poginuo, četvoro je ranjeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu najpre o današnjem pojavljivanju pred sudijama Haškog tribunala Gorana Hadžića. Glavni tužilac Serž Bramerc izjavio je po Hadžićevom izručenju da će optužnica biti izmenjena, ali će i u njoj biti 14 tačaka kao i u dosadašnjoj. Podsjetimo, prvobitnom optužnicom Hadžiću se na teret stavljaju progon, istrebljenje i ubistva nesrba, zatvaranje, mučenje, okrutno postupanje i nehumana dela, deportacije i prisilno premeštanje, bezobzirno razaranje nasilja, uništavanje kulturnih i verskih objekata i pljačka, streljanje oko 200 hrvatskih zarobljenika na farmi Ovčara kod Vukovaru u novembru 1991. jedan je od najtežih zločina za koje je optužen Hadžić. Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, pripadnik 204. Vukovarske brigade koji je bio zatočenik logora u Srbiji, u Begicima i Nišu, kaže za Radio Slobode Evropa da Vukovarčani očekuju istinu i pravdu.
Ta suđenja dugo traju, sve zavisi i od tužitelja i od obrane. Međutim, ono što je bitno da hapšenje Hadžića je upravo ono što je i rekao gospodin Tadić i kao predsjednik Srbije i predsjednik Hrvatske Josipović prošle godine 4.11. u Vukovaru, da ratni zločin ne zastarijeva dokle god jedan ratni zločinac bude na slobodi. To će i biti cilj i jedne i druge i svih treba biti da se ti ljudi uhapse, da se privedu u licu pravde. Normalno da brojni Vukovarci u ovom trenutku je negdje oko 400 još nestalih Vukovaraca za kojima tragovi najmiliji i sigurno da je to jedna na neki način možda nada da bi kroz suđenje koje će biti se saznala i neka istina i o tim nestalima. A čak duboko sam uvjeren da mi koji smo ovdje iz Vukovara, koji smo poznavali Gorana Hadžića, koji smo znali njegove intelektualne mogućnosti i sposobnosti, uvjereni smo da iza njega i svega što se događalo nije on sam ni usamljen, nego da ima sigurno još mnoge oko sebe koji bi trebali po meni odgovarati za ono što se desilo nakon pada grada Vukovara, to je nakon 20.11. kada su mnogi ljudi koji su zatečeni u Vukovaru, koji su predali vojsci, koji su odvođeni, koji su ubijani, koji su odvedeni u logor, u zarobljeništvo, kao što sam odveden ja. No, očekujem istinu i pravdu.
Kako se vi lično i kako se vaši sugrađani sećate Gorana Hadžića?
Čujte, on je za nas bio jedan običan skladištar, seljačić, ništa više. Ali eto, kad se došlo u tu situaciju tako, nakon Plitvice kad je uhapšen, tad je došao u tu situaciju, nakon Plitvice kad je bio uhapšen i kad je bio eto, nekoliko dana u pritvoru, opušten, tad je njegov politički uzlet krenuo.
Plašite li se da bi njegovo suđenje moglo da se pretvori u neka od suđenja haških koje imamo prilike da gledamo, evo recimo početak kako se ponaša Ratko Mladić.
Ja kad bi mogao da mu nešto kažem i sugeriram kao čovjeku, je da istina oslobađa čovjeka i da sigurno da on nosi veliki teret u sebi i da bi kroz izgovor istine bio unutar sebe možda oslobođen. Da li će to učiniti ili ne, ja to ne znam.
Bio je gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, a Hadžić je u vreme na koje se odnosi optužnica bio premijer SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, a kasnije i predsjednik samoproglašene Republike Srpske Krajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na administrativnom prelazu Merdare već šesti dan veliki broj kamiona i šlepera natovaren robom koja je namenjena Kosovu stoji zarobljen u koloni. Do delimične blokade saobraćaja i velikih gužvi na ovom prelazu došlo je nakon odluke vlade Kosova da zabrani uvoz robe iz Srbije. Autoprevoznici koji već šest dana stoje u koloni kamiona i šlepera na Merdaru kažu da im je roba već ocarinjena i da oni ne mogu da je vrate nazad, ali ni da isporuče dobavljačima na Kosovu. Zabeležio naš Miloš Ivanović.
Iako je najveći broj kamiona i šlepera natovaren uglavnom građevinskim materijalom, ima i onih u kojima je i lako kvarljiva roba. Jedan broj kamiona je lociran u koloni u takozvanoj međuzoni. Sa jednim od autoprevoznika čije se kamion zatekao baš na samoj liniji razdvajanja Kosova i Srbije, razgovarali smo o teškoj situaciji u kojoj se našao.
Ja sam u bezizlaznoj situaciji. Ne mogu ni nazad, a u sporu sam za napred za rešenje.
I vi ste sad ovdje praktično u ovoj međuzoni između Srbije i Kosova, tako?
Da, tačno. Podijeljeno na pola. Ni tamo, ni tamo. Dva metra tamo, dva metra vamo. Ima bočna vrata, ima zadnja vrata. Na bočna vrata može da izađe roba ako puste, ovdje. Na zadnja ne može, što je u Srbiju. A možda ga se ječu na pola da uznu, a može pola ja da vratim.
A robu koju vozite, ili je ono u opasnosti?
To je plastika... E sad, ona je vrlo tanka, znači temperatura preko, znam koje određene temperature, 3-40, ona može da se stopi. Znam, i to ako se stopi, a ta posla nema ništa, to se sve pokrivi.
Koliko štetu vi možete da pretrpite onda?
Firma trpi milionsku štetu, prvo vozilo blokirano, a ja ovdje ne mogu da se vratim, držim u neizvjesnosti.
Ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova Bajram Redžepi je, obišavši administrativni prelaz Merdare sa kosovske strane, prethodno u izjavi za naš program kazao da se radi o iznuđenoj odluci kosovskih vlasti, koja neće biti promijenjena.
To nije embargo, nego je reciprocitet. Ukoliko oni vide, jer više gubi ekonomija Srbije nego Kosova. Jer negde 300 do 500 miliona eksporta iz Srbije se smatra da ulaze u Kosovo. Mi smo za blokiranje, ali reciprocitet će i dalje da postoji, dok oni ne promene odluku.
Prema nezvaničnim informacijama, za jedan broj kamiona sa robom koja je već ocarinjena na carinskoj ispostavi na Merdaru, u toku današnjeg dana bi trebalo da se od strane vlasti u Prištini iznađe rešenje da se ona uveze na Kosovo, čime bi se smanjile gužve i velika kolona kamiona koja je formirana na ovom administrativnom prelazu Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti ovoga jutra. U Norveškoj u podne minut ćutanja poginulima u dva napada. Osumnjičeni za napade će biti izveden pred sudiju. Goran Hadžić danas pred sudijama Haškog tribunala. Japan ponovo pogodio zemljotres jači od 6 stepeni. Vreme promenljivo oblačno i sveže od 21 do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se dešavanjima u Norveškoj. Prema jednom elektronskom dokumentu Andresa Beringa Breivika, koji je u Norveškoj ubio preko 90 ljudi isto toliko ranio, on pominje rad za Kosovo i Radovana Karadžića. Autor kaže da je krenuo u akciju kada se vlada Norveške umešala u napad NATO-a tokom rata za Kosovo 99. U tekstu se navodi da je tokom NATO napada vojska Norveške ciljala, citat, našu srpsku braću koja su htela da isteraju Islam deportujući albanske muslimane natrag u Albaniju, kraj citata. Breivik negira da je Karadžić, kako piše, masovni ubica i rasista, već će on, kako ističe, zbog napora da oslobodi Srbiju islama, uvek biti smatran i zapamćen kao časni krstaški ratnik i evropski ratni heroj. Profesor skandinavistike na Filološkom fakultetu u Beogradu Ljubiša Rajić, koji je predavao na većini skandinavskih fakulteta, uključujući i onaj u Oslu, je naš sagovornik ovog jutra na ovu temu. On kaže da ovaj monstruozni čin ne može da uzdrma norvešku demokratiju, čija je tradicija veoma jaka, ali da se nada da će to naterati vlasti i službu bezbednosti da počnu drugačije da razmišljaju.
U Norveškoj se već jedno 20-ak godina, a posebno od 11. septembra 2001. sva pažnja usmerava ka islamu na prvo mesto, i to i u projekciji bezbednosti u ovoj godini, onom javnom delu koju objavila služba bezbednosti Norveške. Na prvo mesto, na drugo mesto su stavili levi i desni ekstremizam, iako u istoriji Norveške nije bilo slučajeva terorističkih akcija s leve strane, ali je zauzvrat bilo terorističkih akcija s desne strane i političkih ubistava koje su neonacisti proveli. Tako da je to strahovito jednostavno usmeravanje na islam i izrazita antiislamistička politika koju vode pojedine neonacističke grupe, koja se vodi na pojedinim blogovima i za koje stoji deo političkog establishmenta, pre svega Partija napretka i delimice Konzervativna stranka, proizvela atmosferu u kojoj je jedan Breivik bio na neki način prirodna posledica. Niko nije očekivao među njima da neko takav može da se okrene protiv Norvežana. Svi su očekivali, ako nešto učini neki sličan njemu, to će učiniti nešto protiv stranaca, kao što su i do sada činili. Ako to ne promene, ide u susret stanju kako imamo u Danskoj, kako imamo u Nizozemskoj, a to nije ni u kom slučaju nešto što može temeljito da uzdrma demokratiju Norveška, ali može i tekako da je pokvari, da dovede u stanje potpune raskoljenosti u društvu, na jedan demokratski, multikulturni deo i na jedan, nažalost, sve jači ekstremni desničarski deo. Tim pre što u državnom aparatu, u vojsci, u policiji i u službi bezbednosti su veoma jake desničarske tendencije.
Imate prijatelje u Norveškoj. Kako oni reaguju? Šta kažu? Kako je raspoloženje u zemlji?
Od potpunog zgražanja do otprilike komentara koji su manje više slični ovome što sam ja sada rekao. Ja se ipak družim uglavnom sa onima koji su analitički nastrojeni i koji duže vreme upozoravaju da je stvaranje takve antiislamističke atmosfere pogubno za Norvešku, jer samo ide istim onim putem kojim su pre toga krenuli Nizozemska i Danska, što se videlo u Francuskoj i na mnogim drugim mestima.
Prema tekstovima koje je ubica ostavio, on je svoju inspiraciju nalazio i u haškom optuženiku Radovanu Karadžiću i progonu Albanaca na Kosovu. Da li ste iznenađeni što su se ovi primjeri iz ovdašnje skorije istorije pokazali kao hrana za ekstremiste pa i masovne ubice?
Ne, ni najmanje. Breivik je jedna vrsta mešavine prilično zbrkanih desničarskih ideja. U njegovim tekstovima ima svega i svačega. S druge strane je očevidno psihijatrijski slučaj sa mesijanskim shvatanjem svoje sobstvene uloge, sa neverovatnom samozaljubljenošću. To se već vidi po njegovim slikama, gde sebe meša sa krstašima ili sebe predstavlja okićeno gordenjem u svečanoj crnoj uniformi. Takvi ljudi obično traže inspiraciju u onome što je ekstremno, i gore su se podelili uglavnom u dve grupe: one koji u Karadžiću ili sličnim likovima vide svoje junake, ili one koji naprotiv u Srbima vide komuniste, pa onda traže svoj uzor u odgovarajućim likovima na recimo hrvatskoj ili bošnjačkoj strani. Ali jedni i drugi traže uzore u ekstremnim slučajima, onim koji ni u kom slučaju ne odgovaraju bilo kakvom demokratskom društvu. Problem je pak više s naše strane, što se ovde čini mi se na pojedine trenutke male s ponosom kaže: eto, ali čovjek je podržao Srbe. Ne, takva podrška je najgora koje mogu i kod u Srbiji da dobije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor skandinavistike Ljubiša Rajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će nakon nedavnih susreta predsjednika Srbije Tadića sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine uslediti poboljšanje odnosa između Srbije i BiH. Sagovornici su bili dva visoka partijska funkcionera ovih zemalja, Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, i Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, a voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mićunoviću, za 7 godina koliko je na funkciji predsjednika Srbije, Boris Tadić je samo 2 puta posjetio Sarajevo, dok je bio čest gost Banja Luke. Zašto je to bilo tako?
Vjerovatno treba tražiti odgovor na odnose koji su se odvijali između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ja sam među prvim posjetama parlamentarnim učinio Sarajevo. To je bilo već negdje 2001. godine, odmah kad smo ovdje preuzeli vlast. I želeo sam stvarno da ti odnosi budu pre svega prijateljski, usmereni prema budućnosti. Naravno, Republika Srpska ima i neke specijalne odnose sa Srbijom i insistirala je na tim odnosima jako i pravila je tu komunikaciju sve većom. Iz Sarajeva su povremeno dolazili dobri tonovi, povremeno, kao što reče i gospodin Tihić, bilo je zahladnjenja, bilo je nekih malih čak poludiplomatskih gestova koji nisu najbolji i sve je to otežavalo te odnose. Ja mislim da to treba sad na neki način prevazići i okrenuti se pre svega u odnosu između dve nezavisne države, da ju se unapređuju što je moguće bolje, a naravno i pomoći koliko se god može da i u samoj Bosni i Hercegovini između Federacije i Republike Srpske se nađu rješenja najbolja kako bi se što pre formirala jedna vlada i krenulo u normalne reforme.
Gospodine Tihiću, da li su vam smetali česti sastanci Borisa Tadića sa Miloradom Dodikom?
A vidite, odgovornost zbog toga što predsjednik Tadić nije češće dolazio u Sarajevo, da tako kažem, jeste podijeljena i nije samo do predsjednika Tadića, ona je bila i do predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja sam u tom periodu 2008. i 2010. godine lično kao predsjednik Doma naroda 2 puta bio u Beogradu, 2 puta razgovarao sa predsjednikom Tadićem jer je izostala ova druga zvančna suradnja. Odlasci predsjednika Tadića u Banja Luku smetali smo utoliko što on ne dolazi u Sarajevo, što mi ne gradimo specijalne odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, a ne samo specijalne odnose između Republike Srpske i Srbije. Onda posebno neke posjete koje možda su mogle biti izbjegnute ili ne znam, te susreti vlade Srbije i susreti vlade Republike Srpske umjesto da imamo susrete vlade Srbije i vijeća ministara. To sam i predsjednika Tadića pitao zbog čega ne dolazi u Sarajevo. On je meni tada govorio da bi on rado došao u Sarajevo, međutim da nema poziva od onoga ko treba da ga zove.
Gospodin Tihić, gospodine Mićunoviću, je evo pomenuo ovaj susret dve vlade, vlade Srbije i vlade Republike Srpske marta ove godine u Banja Luci. Mnogima je u Bosni i Hercegovini to zasmetalo i smatrali su da je to neka vrsta mešanja unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Kako vi na to gledate?
Pa ne bih to gledao tako dramatično iz prostog razloga što srpska vlada ili vlada Srbije želi te zajedničke sastanke i mi smo to planirali i sa Hrvatskom, naravno i sa Italijom čak i tako dalje, sa mnogim državama, s Makedonijom, tako da to spada u red samo intenziviranih odnosa međudržavnih. Jer kad se sastanu vlade, to su svi ministri, tu se onda svi projekti mogu staviti na sto i o njima zajednički raspravljati. Normalno je da se onda, jeli pošto je takva želja i dolazila iz Republike Srpske, da je tome udovoljeno.
Gospodine Mićunoviću, koji bi po vama trebalo da bude prvi potez u jačanju poverenja između Beograda i Sarajeva?
Mislim da bi bilo dobro da se sastanu dve vlade i da se svi problemi otvore i da se o njima razgovara. Ne mogu se svi problemi naravno odmah ni rešiti. Neki su teški, nekima treba izvjesno vrijeme, ali važno je da postanemo njih svjesni i da budemo usmjereni na to da ih rješavamo. Prema tome, jedan susret dviju vlada mislim da bi bio dobar početak.
Po vama, gospodine Tihiću, koji bi trebalo da bude prvi potez u jačanju povjerenja?
Ja se slažem sa gospodinom Mićunovićem da treba se održi sastanak dvije vlade i odmah na tom sastanku se potpiše sporazum o granicama između Bosne i Hercegovine i Srbije. Granice su određene, markirane, parafirane i negdje još dok sam ja bio u predsjedništvu trebalo je da se potpiše sporazum, ali Srbija je tražila nekakve zamjene teritorija zbog one pruge tamo koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Smatram da nema razloga, nema potrebe za zamjenom teritorija, a potpisivanje sporazuma o granicama definitivno rješavamo i otklanjamo sve sumnje u pogledu aspiracija Srbije prema Bosni i Hercegovini. Granice su identificirane, parafirane. Mislim da bi to bio jedan dobar potez od strane Srbije prema Bosni i Hercegovini koji bi Srbija trebala da povuče i da danas sutra na toj jednoj zajedničkoj sjednici potpiše se sporazum o granicama između Bosne i Hercegovine i Srbije, jer smo to već potpisali sa Hrvatskom i Crnom Gorom.
Gospodine Mićunoviću, slažete li se vi da bi što pre trebalo potpisati sporazum o granicama?
Sigurno to će naravno vlade vidjeti gdje postoji ako još neki tehnički problemi, ali nema nikakvog razloga da se to ne uradi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna neobična priča u nastavku. Čućete kako su penzioneri u užičkom kraju rešili da daju primjer drugima i osnovali ekološki klub. Prenosi Novka Ilić.
U Užicu je nedavno osnovan ekološki klub i sve bi bilo sasvim obično da ovaj klub ne čini oko 100 penzionera. Članovi kluba Užičani trećeg doba odlučili su da pomognu svom gradu, da skrenu pažnju odgovornima na ekološke probleme, da brinu o životinskom i biljnom svetu oko sebe i da tako daju primjer drugima. Predsjednik kluba Zlatan Parlić.
Cilj ovog kluba je da organizujemo najveću populaciju našeg grada, penzionere, i da ih usmjerimo da se ekološka negativna situacija bar malo ublaži ili zaustavi. Formirali smo grupe, sekcije. Svaka grupa ima svoju oblast. Za stanovanje, za ishranu, za vazduh, za vodu, za životinje, za tlo i za akcije. Pripremili smo ekološke patrole koje će brojati najmanje 3 člana, neka će biti i po 15 ljudi, koji će ići na pojedine pravce i snimat će ekološku situaciju. Taj izveštaj sa terena iz prve ruke mi ćemo dostavljati nadležnim službama, ekofondu, komunalnoj policiji, medijima.
Dragana Berezljev je već 2 decenije u penziji. Rado se uključila u rad kluba, opredelila se za sekciju koja brine o životinjama.
Rođena sam u ovom gradu i želim da ovaj grad izgleda što lepši i čistije. A posebno sam zainteresovana za negu domaćih životinja. Ili ljudi prema domaćim životinjama postupaju nehumano. Ne možete vi nekom reći marš. Ili marš da udarite nogom. To je stvarno bolno.
Milunka Tomašević je portparol kluba i ovako objašnjava svoju aktivnost u klubu.
Mene lično interesuje sekcija sa biljkama. Priroda vam vraća u stvari ono što vi njoj nudite. Znači što joj date, ona će da vam vrati samo može u mnogo, mnogo većoj meri. Da li pozitivno, da li negativno. Ja sam vegetarijanka inače. Rođena sam u jednom prelepom selu, u Rožanstvu i znam šta znači priroda u pravom smislu te reči.
Užički penzioneri, ekolozi imaju već svoje uniforme za ekopatrole, a ni tropski dani nisu ih zaustavili u snimanju i čišćenju divljih deponija i terena u okolini. Povezali su se sa sličnim klubovima u okruženju, ali su nedavno dobili elektronskim putem i podršku od Zelenih Nemačke. Očekuju da će do kraja godine utrostručiti broj članova. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I još jednom podsjećanje na naslove dana. U Norveškoj u podne minut ćutanja poginulima u 2 napada. Osumnjičeni za napade će biti izveden pred sudiju. Goran Hadžić danas prvi put pred sudijama Haškog tribunala. Japan ponovo pogodio zemljotres jači od 6 stepeni. Vreme promenljivo oblačno i sveže od 21 do 27 stepeni. I posljednja vest, samo dan posle smrti Amy Winehouse, njen album Back to Black, sa kojim je osvojila čak 5 gremija, obara sve rekorde u kupovini na internetu. Kako prenose britanski mediji, ona je bila mrtva 6 sati pre nego što je njeno telo pronađeno. Britanska zvezda je posljednji put razgovarala sa svojim obezbeđenjem oko 10 sati ujutru u subotu, a u kući u Kedmenu je pronađena oko 17 časova. Policijski izvori su rekli da nisu pronašli nikakvu drogu u kući Amy Winehouse, a uzrok njene smrti trebalo bi da bude objavljen danas posle obdukcije. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.